Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jeg har kjent Johnny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyr I Johnny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. I dag, Jonny, så skal vi altså til paradis. Vi skal til Seychellene. Det jo et sted jeg har drømt om å reise til, men det framstår som et sånt, hva skal jeg si for noe? Et strender, lange hvite strender, korte skritt, høye smørbrød.
Ja, det ganske fint, det det. Det jo sånn som vi nordmenn da, oppe I Kalle Nord vil kalle for paradis med disse strendene og blått hav og varmt og palmer og alt det greiene der.
Men jeg må jo arrestere deg på en ting, for du har jo gjentatt I gangen sagt at du jo ikke noe strandløve. Du liker ikke å ligge på stranda, du liker ikke å reise til sånne steder. Altså likevel så drar du til Seychellene. Ikke det litt sånn selvmotsigende?
På en måte så det jo det, men jeg må jo få sagt det at I det tilfellet her sånn, og så slo jeg to fluer I en smekk, fordi min kone derimot, hun ikke, deler ikke helt min oppfatning angående det å ikke like hvite strender og alt det der, og heller ikke mine to yngste barn, så jeg tok med meg både kone og de to yngste barna mine hit, og de syntes det var perfekt. Og det er et skikkelig spennende eventyr på Seychellene. Fordi her det også en øy I Kuriuse, hvor det var også da britene tok med slaver ditt som var spedalske. Det var en øy hvor de spedalske ble forvist til helt fram til 1965. Og så 1965 så stengte de den, skal si for noe, den kolonien da, for spedalske på denne øya.
Nei, Dr. Haglund. det sikkert ganske mange der, for spedalsk, det jo en sykdom som man ikke ser så mye til lenger I dag, men det var en veldig smittsom sykdom, var det ikke det?
Nei, altså, den var jo, det var masse myter rundt denne her, den faktisk, altså, Hansens sykdom, det et navn på den, den altså spedalskhet eller lepra, den oppkalt etter den norske legen Dr. Gerhard Armaur Hansen fra Bergen.
Yes.
Det visste du ikke.
Nei, det visste jeg ikke.
Heller. Men jeg fant ut. Men han var den første som beskrev da leprabakterien, skal jeg prøve å uttale det, Mycobacterium lepra I 1873.
Ok, så en bakterie altså.
Ja, så det en kronisk infeksjonssykdom da, som mest sannsynlig smittes via luftveiene da. Men det som altså, dette her jo, men selv I dag, så det altså ifølge Verdens helseorganisasjon, så det mer enn 120 land som I dag har tilfeller av lepra, og de mener at det rundt 200 000 nye tilfeller hvert eneste år.
Ok, så den ikke utryddet?
Den ikke utryddet, den jo, den lett, også I dag finnes det jo behandling. Men jeg husker I 1991 så reiste jeg rundt omkring I verden I en 6 måneders tid, sånne backpacker og tok bilder og koset meg, og Da var jeg I Kathmandu I Nepal, og der møtte jeg en spedalsk mann som jeg fotograferte, og jeg husker, fordi jeg hadde ikke, da visste jo ikke jeg noe særlig om dette her, men jeg hadde jo hørt og blitt fortalt at det, du må ikke, hvis det det samme rom som en som har lepra, så kan du bli smittet. Det stemmer jo selvfølgelig ikke. Men jeg var veldig forsiktig, jeg tok bilder av meg, jeg husker jeg var veldig nervøs da, for at jeg skulle bli smittet av denne stakkars mannen. Så, men... Det ble jeg jo ikke.
Men også, nei, for det jo slik med sykdommen at du blir vel ikke sendt så pen ut, gjør du det?
Nei, altså det jo det som skjer, at du blir deformert, ansiktet og alt mulig blir jo deformert, og så du, ja. Og denne øya da hadde på det meste, hadde den også da 80 pasienter. Så det var det som var min gullerot der. Men bare for å si sånn litt kort først om da, Seychellene, fordi jeg vet at mange synes det altså, sånn sett bilder derfra, så så det jo det klassiske paradiset, flott som bare det. Det ble jo oppdaget, eller det 115 øyer, det ble oppdaget visst nok da først av Vasco de Gama I 1502. Men det første som gikk i land her var ikke før i 1609, visst nok. Det var sjømenn fra et engelsk East India Company, som hadde, da, de hadde mistet kursen, og så havnet de tilfeldig her da, på Seychellene. Men det tok faktisk lang, lang tid før det da ble, altså ble boende folk her, da. Og frem til 1770 så var Seychellene stort sett besøkt bare av pirater som brukte øygruppen til å skjule seg under stadig jakt på skip som seilte mellom Rødehavet og den persiske gulf.
Men var det her helt ubebodde øyer?
Ja.
Det var ikke noe ubefolkning?
Nei, helt ubebodde. Det var ikke, visst nok, ingenting. Det var helt tomt for mennesker. Så ja, de første som slo seg ned da var visst nok da 15 hvite menn, 7 slaver og 5 indianere, har jeg blitt fortalt, av Nigel, som jeg ble kjent med det da. Og det var i 1770.
Men indianere er ikke lov å si lenger. Ja.
Nei, det jo ikke det, men nå var det den gang svarer vi kanskje lov, eller hvordan er det det blir da? Men hva skal jeg si? Om han mener, folk fra India, kanskje han mente det, men for indianere, det er jo på en måte fra Sør-Amerika, Nord-Amerika, så det blir jo...
Veldig rart at de befant seg på Seychellene.
Ja, men altså, jeg har lest noe om det også, selvfølgelig, men jeg liker på en måte å få informasjon fra folk som er derfra, som bor der, som... For de har en, vi kan lese hva historikere sitter og gniles på biblioteket for å finne ut om ting, men det de lokale forteller på stedet er ofte litt mer interessant, da, synes jeg. Om det er alltid like korrekt enn historisk, det vet jeg ikke. Men uansett, da, så var det i hvert fall det var den første som bosatte seg da, på Mahé, som er den hovedøya, da, største øya på Seychellene, 1770.
Ja. I 1770, ok. Yep. Ja, så da har det vært folk der en stund da.
Ja, da, så har det vært folk der en god stund, det har det. Så, men det var en sånn rar ting, forteller han der, vet du hva han uttales, Nigel. Han litt sånn der, han litt fransk.
Ok.
Ja, han var en hyggelig fyr, og flink som var av det. Snakket litt gebrokken engelsk. Jeg har litt opptak her, hvor han snakker litt for seg, forresten.
La oss høre på det.
But was it like that? Those with leprosy, they were just left off the poor one on the island because they were like, people in other places in the world, they were afraid of them.
Yes.
That's a reason in a way. So.
Because it was a risk for the population.
Risk for the population, yes. Because it's contagious.
Contagious,
exactly.
Definitely.
Yeah. Også som et resultat av den franske revolusjonen, så erklærte disse kolonistene på Mahé seg uavhengig i 1790. Og det som morsomt var det at da engelske skip kom for å handle kokosnøtter og andre ting som Seychellen hadde by på, så heiste innbyggerne det engelske flagget. Dermed kunne de handle med engelskmenn uten problem. Men da de så franske skip som kom, så heiste de det franske flagget, slik at de også kunne handle da med franskmennene.
Opportunister altså?
Ja, det var ganske, ganske smart tenkt. Men så var det selvfølgelig den engelske kapteinen som begynte å mistenke dobbeltspill, og han heiste da fransk flagg da han kom inn mot øynene, og det gjorde at innbyggerne heiste samme flagg, og så ble det oppdaget da. Så det trikset fungerte visst nok da i 21 år da. Men i 1811 så kom Seychellene under engelsk herredømme.
Ok, så det er en britisk koloni ble det altså.
Ja, men, altså, ja, men det som jeg er opptatt av, da, så, og det er denne øya som jeg nevnte, fordi at hvordan det egentlig skjedde, det var jo det at når altså, slaver, afrikanske slaver, stort sett som engelskmennene hadde, britene, de ble forlatt på små øyer, fordi de var smittet av lepra. I starten da, så var det slik at afrikanske slaver, som ble, de ble tidligere forlatt av sine eiere på forskjellige øyer i det indiske hav. Det forteller han lokale kjentmannen min, Nigel. Og det var ikke fordi at de skulle gi slavene frihet, men fordi det var spedalske. Og så var det slik at det startet da, tidlig på 1800-tallet, forteller da, han Nigel. Da. Og, men etter hvert da, så... Mange av disse slavene, de fleste var fra Mauritius og Seychellene, og forklarer at den spedalske ble sett på med avsky, fordi sykdommen ble den gang forbundet med sex og umoral, og de spedalske var ikke rene, og noen hevde til og med at sykdommen var en forbannelse fra Gud. Så de ble da forvist, og da etter hvert så ble de forvist til denne her øya, og det er jo snart også da 200 år siden de var det. Og de hadde ikke sett familien sine på årevis, og til tillegg hadde de utviklet denne sykdommen. Og så jeg bare tenker, hvilket helvete de menneskene her må ha vært igjennom, altså.
Hva kan du leve av på disse øyene? Er det kokosnøtter og fisk, da, eller?
Ja, det er det.
Det er jo ikke så mye annet.
Nei, det er ikke så mye annet. Men det er klart, det er jo frodig, så det er jo frukter og ting. å leve der sånn også. Men for å ta det, altså, i 1833 så avskaffet jo britene all form for slavehandel, og slaver ble forbudt i samtlige britiske kolonier. Men likevel, de fleste slavene som ble satt i karantene på Kurihuset, de kom likevel ingen vei fordi de, altså, fordi de var spedalske. Det er ingen som ville ha de nær seg, ikke sant? Så, og like, til tross for at enkelte av pasientene faktisk ble friske, og det, han fortalte at det historier om at noen faktisk fikk lov til å forlate øya, men de som fikk lov til å forlate øya før slaver ble forbudt, de måtte gå tilbake til sine tidligere eiere.
Ja, ok.
Så det ja. Anyway da, så
Men det var den øya som du da var mest interessert i.
Ja, det var min ting. Altså, det er klart at jeg var jo på stranda jeg også, men som du sier, jeg ikke akkurat noe happy med...
Strandøve?
Nei, jeg ikke noe der.
Det er
ikke min ting. Ligge presset i sola og kikke opp på sola.
Det er ikke sånn, hva heter den der badebuksa?
Badebuksa di, tenk på en speedo,
men...
Den
speedoen, ja. Det er med at du hadde en liten speedo. Og... Ja,
noe som heter at på seg selv kjenner man andre, så jeg sier ikke mer.
Jeg veldig glad I speedo, ja. Absolutt. Men ok, du fløy til, dere bodde på denne hovedøya, største øya.
Ja, vi fløy først I Mahe, så tok vi båt derfra ut da, til Pralin, og så bodde vi på, vi hadde tre forskjellige øyer vi bodde på da. Så, men jeg var alene da på denne kuriose, og da måtte jeg leie en liten båt, og så dro jeg ut denne her øya sammen med han I Gjeld. Og det som så utrolig fascinerende også, der gikk vi rundt regnskogen, så finner vi rester etter disse bygningene, etter det står betonget og litt trebygninger inne I regnskogen der. Og det sånn klassisk, som du ser på filmer, Indiana Jones og alt det der, hvor jungeren har begynt å ta tilbake sin eiendom da. Og det gror røtter og busker over disse her gamle forfallende bygningene. Og tenker på at her var det også et isolat også, for spedalske. Også, hvem som har bodd der, hvilken skjebne disse menneskene har vært igjennom. Bare å stå der og føle på det, det er ganske spesielt. Og jeg har tenkt på den stengte I 1965. Jeg synes det bare helt, å tenke på at det er ikke så lenge siden, og så var det sånn en lepra-koloni også, på Seychellene.
Nei, det jo det året du ble født, var det ikke det?
Det sånn? Vent da, jeg tenker. Jo, stemmer det.
Ja, det lenge siden også.
Det er lenge siden det det da. For unge mennesker så det selvfølgelig vanvittig lenge siden. Men uansett, da, for meg så det jo for så vidt ikke det. Tenk på at da jeg ble født, så var det også den lepra-kolonien der. Men I alle fall altså, denne øya da, kuriose for å ta historien, så var øya et isolat for spedalske først fra 1829 til 1900. Og deretter ble de syke spedalske sendt til en annen Round Island, og for så å bli returnert til kuriose igjen I 1937. I praksis så skulle denne øya sørge for at det spedalske holdt seg unna omverdenen og ikke noe mer enn det, men flere leger har arbeidet her opp gjennom årene og forsøkt å kurere og hjelpe det syke. Det mest kjente var en skotte som het William MacGregor. Jeg vet ikke om han I slekt med Conor MacGregor, men det...
Kan du sjekke kanskje? Ringe?
ringe MacGregor da. Anyway så kom MacGregor hit sammen med sin kone I 1873 og... Mest sannsynlig på grunn av ganske høy lønn, fordi det var jo også blant leger en gang ved frykt av den sykdommen, men han tjente 250 pund I året da, den gangen var det mye penger. Men så mange historier forteller det at MacGregor også ønsket å hjelpe, og han var ikke skyggeredd heller. Han på den tiden så var jo spedalskhet så fryktet at mange trodde de kunne få sykdommen som jeg nevnte, bare være samme rom som en som var spedalsk. Men MacGregor ble boende på øya et par år, og I 1874 ble sånn eldste datter født der. Så det litt fascinerende at han, på tross av den tidens frykt, så var det sånn. Men det som interessant, det som litt det ser morsomt, ok, I hvert fall litt annerledes, det at selv om øya var langt borte avsides isolert alt der, så gikk det likevel historier dro ut fra øya, da, sikkert med sjømenn og alt mulig, til den vestlige verden, til Europa. Og det resulterte I at spedalske mennesker fra rike familier kom hit. Og så det ble nok tvunget av sine familier til å reise hit, for du kan tenke deg hvilket nedlag på den tiden, da. En rik familie, og så plutselig fikk du en datter som var spedalsk. Det var nedlag, ikke sant? Det var jo, uff for meg, det ville vi ikke ha. Så da sendte de disse rike spedalske til denne øya med egne sykepleiere og assistenter og penger. Men för de trodde ju också det då. Familjen trodde och hade väl förhoppning om att det fanns en kur för lepra här. Och han Nigel berättar att det, och hon damen också berättar det att ja, på en måte så gjorde det. Men den här kuren, den skönte inte de rike patienterna nog av, för det är gott dokumenterat, jag visst nog och det har jag försökt också checka när jag först snackar om det. att de rike spedalske, de döde som fluer. Fordi at det, altså en rapport fra en av legene som har jobbet på øya, han forteller at pasienter med velstående familier i ryggen, de trengte ikke å jobbe. De hadde jo penger til å betale for alt. Du satt bare stille og ble sykere og sykere, mens de fattige derimot, som arbeidet med fiske, jordbruk og andre oppgaver, fysisk arbeid, de ble friske. Ikke alle selvfølgelig, men mange av de fattige ble friske og friskere av sykdommen.
Okay, så det du sier nå, det rett og slett at fysisk aktivitet, det var medisin for lepra
ja.
Også.
Ja, altså det jo helt merkelig, ikke? Eller, vent da,
nei,
ikke
vi vet jo at fysisk aktivitet, det
ja, vi vet sånn, jo det, jeg mener det var litt
rolig. Universell medisin da.
Det også det jo ikke noe tvil om det, uansett hva det er som feiler, så det veldig greit å vite det. Det har blitt spurt da, eller jeg måtte jo sjekke, så hvorfor falt valget på kuriose som et isolat for spedalske? Det mange teorier på det, men en av de teoriene som mest sannsynlig også riktig da, den berømte kokodimer-palmen. Også kokodimer, det en sånn der frø til en svær palme. Også den enorme hjerteformende greier som fortsatt svært ettertraktet på seg sjeldene. Jeg har sett bilder av det, og det en sånn stor fotballstørrelse med som et hjerte nesten. Da.
Men du fant den ikke?
Nei, inne i regnskogen så finner du det. Han Nigel hadde den i hånden, jeg vet ikke om han fant den på bakken eller hva, jeg aner ikke. Uansett da, så var det veldig populært. Og på kuriose så finnes det massevis av denne berømte kokodimer-palmen. Og for å holde folk unna, så vi ikke skulle stjæle dette frøet da, så tenkte de at vi plasserer disse lepra-pasientene på den øya, for det ingen som tør å gå i land.
Det ble på mange måter en sånn.
Ja.
De fikk en rolle av å passe på denne,
ja,
disse frøene
de,
i tillegg.
Avskrekkende. Ufrivillig var det voktere av denne her kokodimer-palmen.
Jeg får noen sånne fæle assosiasjoner til sånn fugleskremsel, og
ja.
At de ble på mange måter litt sånn levende fugleskremsler. Da.
Ja.
Mm.
Jeg må jo innrømme at det nok en gang også det å gå rundt her og kjenne på den følelsen, også hvordan det må ha vært å bli plassert her. Først du slave hos, og så blir du da syk av denne sykdommen her, som ikke var noe kur for den gang. Det må jo ha vært også helvete på jord, rett og slett.
Men på den andre siden så kan man jo tenke at det jo noe positivt her, og det at det jo et fint sted. Det jo et sydhavsparadis. Det bra klima. Det kunne vært verre, det kunne ha blitt sendt til Svalbard eller Bjørnøya. Det hadde ikke vært fullt så trivelig.
Jo da, det kan vi godt si at det jo flott. Men altså, jeg tror ikke de tenkte at, oi, her var det fine strender, og du en herlig klima. Oi, badevannet 28 grader, her skal vi kose oss. Jeg tror ikke det, jeg tenkte heller dem, det var mye mygg, slanger, maver, insekter og annet, og varmt og klamt, og regntid på, rundt juletidet, så bøtter hun ned. Edderkopper og ja, kanskje det det de heller så på, tror jeg da. Men på den andre siden da, så hadde de jo på en måte et sted hvor de var, skal si for noe, freda da, for det var jo historier hvor enkelte klarte å rømme inn til fastlandet. Og da var det jo fullstendig kaos, fordi at folk var jo livredde for dem. Og ja, det mange stygge historier som har skjedd da rundt lepra-pasienter.
Men hva kan du si om denne øya i dag? Du sa jo at du finner rester av gamle bygninger og så videre. Ja. Hvordan det å ta seg rundt på øya? Hvordan det å bo i regnskogen der?
Altså, det som jeg blir litt sånn forundret over, da, men klart, nå har jeg selvfølgelig litt rare interesser, men det at folk drar til seg sjelden, og det strender, og det bading, og det kos, og det parasoldrinker, og det jo selvfølgelig, jeg forstår det, det jo ferie, alt det sånn, men hvorfor ikke prøve å oppsøke litt eventyr når det først og særlig denne historien her som så unik, og det så kort vei å dra dit, og det var bare å leie en båt, eller det jo små ferger som gikk, også gikk det til de gikk over til en øya, og så vandre rundt der. Du bør ikke engang ha guide, for det en ganske liten øy, du klarer ikke å gå der bort. Og vandre og bare kjenne på en atmosfæren og se disse her betongbygningene som står inne I regnskogen der, med disse her forvridde røttene som vokste oppover veggene, og tenke på hva som en gang skjedde der du akkurat nå står, det synes jeg veldig, veldig, veldig fascinerende også. Så,
det mye historie.
Ja, det mye historie også her. Selv om det da, som vi nevnte, så var jo ikke folk her før britene kom, og ja, det var jo... Men altså en annen ting, da vi først snakket om den Coco de Mer-frukten, som altså frukten, eller det vel frø eller frukten av en palme da, som kun vokser på seg selv for så vidt. Og den veier opp til 17 kilo, da. Men det som saken at den ser litt grann ut da, som mistenkelig ut på en kvinnes underliv.
Ok. Og så være forsiktig.
Ja, nå skal jeg være forsiktig nå. Jeg skal ikke begynne å... Men altså, saken at det jo, Øyrike en selvstendig nasjon, men I praksis så hevder mange at den styres og eies av arabere, som for eksempel Sheikh Khalifa, emir av Abu Dhabi. Han blir også kalt da, for kongen av Seychellene, og han har jo virkelig investert masse penger der, og et gigantisk luksuspalass på Mahe, hovedøya. Så denne her Coco de Mer, den figurerte jo på frimerker blant annet, og ble liksom brukt mye, da, for det var liksom stoltheten til øya. Men I 2009 så syns han der Khalifa dette her bildet av noe som ligner på kvinnes underliv, det ville han ikke ha noe. Så da fikk han myndigheten til å forandre frimerket og ta bort bildet av landets stolthet.
Og hva ble det erstattet med?
Ja, det aner jeg ikke, men sikkert noe
på andre. Har du ikke gjort research?
Fisk eller noe. jeg har ikke kjøpt noen frimerker. Frimerker det er litt tilbake, det vet du, Stan Morten. Vi moderne, vi bruker jo... Noe som heter internettet, det store internettet.
Nei, men ærlig talt, sender du ikke postkort lenger når du på tur?
Nei, det vet du hva, det gjør jeg faktisk ikke.
Skriv hjem?
Jeg sendte faktisk postkort, jeg var I Kanada før jul, og da sendte jeg postkort hjem. Det tok jo nesten 4 uker før jeg kom hjem. Du begynner å forstå kanskje hvorfor at vi heller sender en sms eller ringer på FaceTime. Det jo alt, altså verden jo mye enklere enn noen var.
Ja, altså vi jo så gamle at jeg husker jo at jeg var på ferie, så var det helt viktig å sende postkort hjem.
Ja, ja.
Og da måtte du skrive det postkortet den dagen du kom, for at det skulle komme hjem før deg.
Ja.
Og du hadde ikke opplevd noen
tid. Nei, du hadde sittet på fly. Det var fin flytur.
Det var fin flytur, og det ser fint ut.
Det ble jo sånn, men... Jeg husker også det, da jeg var ute og reiste, da jeg var yngre og ikke hadde noen familie, og reiste bort til 5-6 måneder I slengen, da husker jeg ganske ålreit, og da sendte jeg brev da faktisk hjem, og så skrev jeg at, ok, jeg om 5 uker så jeg i New Delhi, og da sendte de da brev til GPO, General Post Office, New Delhi, med mitt navn på, da kunne jeg gå, da jeg kom til New Delhi, gikk jeg inn på postkontoret, og så hentet jeg brev da hjemmefra, det var skrevet for en måned siden, Det var litt stas, og det hadde sin charm det, at du på en måte ikke hele tiden var oppdatert, så nå det jo oppdatert med alt I løpet av sekunder, mindre sekunder. Uansett, altså, jeg vil anbefale folk å reise til Seychellene for all del også. Det er jo fantastisk, og det altså, og fridykke for eksempel, og sånne ting som det, og oppsøke disse, en av disse øyene, og så store skilpadden også, som vandrer rundt, bare sånn som på La Digue, en øya heter vel, som jeg bodde på noen dager også, sammen med familien min, hvor det bare svære, det var jo sikkert 100 kilo, vel, så det, som vandrer rundt I gatene, kanskje mer også, som, de ikke redde for mennesker, den går jo veldig sakte, som løper, ikke, stikker ikke av når du kommer, da, for å si det sånn, men de jo, så kan du ta noen blader fra junglen, så kan du mate dem, og det sitter sinne dem og svære giganter, veldig, veldig spennende det også, synes jeg, så og sånn for barn da, å besøke Seychellene med sammen med barna dine, det jo paradis.
Mm. Men jeg beit meg merke en ting som kanskje ikke var sånn kjempegod reklam I sted, det var du sa at i regnskogen så var det insekter, slanger, edderkopper, ja, alle disse trivelige tingene som enkelte ikke så glad I.
Altså det jo det, I alle regnskoger så det jo litt sånne ting som det, jeg mener bare går I Østmarka I Oslo så det jo maur og mygg om sommeren der også, og det kaldt om vinteren, det må man bare akseptere, det, sånn det bare, og det
Men det
langt
Men det farlig dyr?
Nei, det ikke noe farlig greie I hele tatt. Det var en som hevde at han, det noen år tilbake det også, som mente at det var jo tidligere saltvannskrokodiller der, vet du.
Okay.
Og en som hevde at han ble, jeg tror han så en saltvannskrokodille for 15 år siden, men siden har vi ikke sett Hverken han eller krokodilla. Eller, I hvert fall ikke krokodilla da.
Krokodilla
men ok, men jeg kan si en ting da. For en år tilbake så var det et brittisk ektepar på Seychellene som svømte ut I havet det utenfor stranda Anzalasio, som en ganske berømt strand der. Veldig flott. Vi var der, vi også veldig fint da. Og da ble ekteparet angrepet av en tigrai, og mannen ble bitt, og de kom seg til land, men mannen han blødde da I hjel. Så det har forekommet, og så tenkte jeg mange turister som kommer hit, det er jo...
Dette har vi jo snakket om før, ja. Altså sjansen for å snuble og slå I huet I en stein, eller få en kokosnøtt I huet jo...
Ja, altså...
Tusen ganger høyere enn at du skulle være så uheldig å bli tatt av en haj da. Ja.
Det helt riktig, men det som skjedde da var at da folk har en eller annen sånn der rar greie med haj, ho, det må vi drepe, og det jo livsfarlig. Selv om, altså hvor mange, altså, vet du, her var jeg leste det sted at hvert år så dør det flere mennesker I Midtvesten I USA som blir klemt hjert av griser enn hajer har drept gjennom hele historien.
Ja, ikke sant.
Så ikke sant, det sier litt om hvor mange eller hvor få da som blir drept av haj. Men likevel så det noe med skremmende med haj, så Det endte jo med at politiet da, eller det jaktet på denne haien og fant den da. Ja, ikke sant? Fant den? Ok, hvordan det fant den haien da?
Ja, hvordan visste du at det var den?
Fire meter lang tigre, de drepte haien, og det var det.
Ja, det jo litt sånn trist akkurat det.
Jeg synes det helt forferdelig, men, sånn men ja.
Men hvordan å... Det jo veldig mange øyer. Hvor mange var det, sa du?
115 øyer.
Ja, og hvordan det å reise rundt?
Det har jo de yttre øyene da, som som jeg ikke fikk vært på nå. Det hadde vært, det fascinerende. Jeg kan jo dykke, altså det jo paradis for meg også da, også I forhold til at det isolert avsides og dykkeparadis, og nesten mange av dem, de fleste sikkert ubebodde også. Så det men ellers det mellom øyene så det båt da.
Ok, ferger mellom øynene.
Ja, ferger, og på vei tilbake, husker jeg. Vi fra Ladig tilbake til Mahé, som hovedøya, der flyplassen ligger, så tok vi ferge. Da vi kom til Seychellene, så hadde vi sittet på fly I 10 timer, så vi var jo trøtte, så vi sovna på ferget, og våkna først da nesten ferga var fremme da, på pralin. Men tilbake så var vi våkne, og der skal jeg love deg mange som var sjøsyke, for det går jo litt opp og ned da.
Ja, det gjør det, ja.
Ja, du verden, ja, Juliana, datteren min, yngste datter, hun ble dårlig, men det var sånn det bare.
Ja, ja, men man blir litt rann uvel, det var verdt det kanskje?
Ja, ja, de husker jo dette her som eventyr, naturlig nok.
Men hvordan det å dykke der? Det ukomplisert?
Ja, nei, det ukomplisert, og ja, veldig, veldig, veldig lett. Det det jo sånn tropisk, eksotisk, flott, masse farger, og du bør ikke, jeg husker jeg lå bare på Ladig, den øya så på en strand sammen med Juliana og Joakim, og lå der og skulle på overflata, og det var sikkert 100 fisker rundt oss, som bare, alle mulige farger, så det er jo sånn som jeg nevnte innledningsvis, et sted hvor vi nordmenn, som kaller det for paradis da.
Ja, du kan bare ta på deg en dykkemask og en snorkel og svømme I et akvarium.
Ja, svømmer I et akvarium.
Ikke sant? Men så, maten og sånt da, vi vet jo at du opptatt av mat.
Hvordan var
det? Det ser sånn ut hvertfall. Det ser ikke ut som jeg går glipp av mange måltider, men ok.
Nei.
Altså, hvordan var maten
der? Men det var jo maten der, ja, som var den egentlig. Jeg var egentlig ikke. Ja, mye sjømat selvfølgelig, det ligger veldig kort da. Men og mye frukt, husker jeg. Veldig mye god frukt. Vi på stranda så var det sånne fruktceller, så det bare å gå bort og kjøpe. Og, da gikk I junglen, og på den kuriose gikk langt inn I renskogen der, så fant jeg frukt, som var Nigel, fant vi masse frukt. Og så... Ja, masse dyr også da, selvfølgelig, men jeg nevnte denne skilpadda også, og mye flaggemus, eller sånne såkalte flygende, revlige, flygende hunder da, som egentlig ikke eller fruit bats på engelsk heter det. Og flere av dem var tamme, husker jeg. Jeg bodde på et lite hotell, hvor det da bodde en sånn en ganske svær en som hang på sykkelen utenfor døra mi, eller døra vår da. Det var veldig fascinerende å se. Så massevis av dyr og masse frukt, så det litt sånn der et tropisk paradis da, så
ja.
Ja. Men også det, Det jo mange turister, altså vi snakker om 350.000 I året kanskje, også, kanskje mer enn det også, så det men likevel så det faktisk mulig å finne din egen lille private strand, og noe som på Ladig så låner du sykkel, og så sykler rundt hele øya der, og midt på øya så det regnskog, tjukk regnskog, så det litt sånn greit å oppleve.
Ja.
Ja,
enkelt å komme seg dit, fløy via Paris kanskje?
KLM faktisk fra Amsterdam. Amsterdam,
ok. Ja. Ja, rett til Seychellene, og så båt videre ut.
Ja.
Prisnivå og sånn, er det...
Dyrt.
Dyrt.
Ja, i hvert fall nå.
Ja, men det var dyrt en gang. Nå,
ja, det var dyrt en gang. Jeg var der også for noe... Tilbake fire år siden var det. Så ja da, det var altså... Det er jo ikke indiske priser for å si det sånn da, så det er jo... Men det er klart, det er ikke så dyrt med Norge. Det er vel få ting i verden som er det.
Mm.
Men ja, det er litt sånn turisthet selvfølgelig.
Så kort oppsummert, du kan reise dit og være badeturist og snorkle og ligge på stranda og ha det helt fantastisk, men du kan også ta båt, besøke helhav øyer, du kan oppleve mye historie, du kan oppleve mye fantastisk natur.
Ja.
Og, så dette et sted vi anbefaler å reise, vil jeg tro. Jeg kunne godt tenke meg å dra dit.
Ja, da, du klær et sted der, for det her er... Her er kaffebarer både her og der, og du blir ikke møkket det.
Jeg skjønner, det høres bra ut, og i kofferten i sekken din så hadde du med deg Speedo, solkrem, og...
Solkrem og cowboyhatt, og badebukser, og shorts, og t-skjorte, og myggnetting.
Ikke noe lang underbukser.
Nei, lang underbukser, det kan du ligge hjemme. Men altså, det er jo junglen og alt det der, du behøver nesten ikke klær i hele tatt.
Grenseløs produsert av Batong Media. Episoden klippet av Erik Lie Johannessen. Kreativ leder Lars Christian Nygaardstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund. Vil du annonsere i Grenseløs? Ta kontakt på salg@batong.no.